Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 23. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić učestvovao je na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Crne Gore održanoj u Luksemburgu. Crnogorska vlada omogućila besplatno PCR testiranje za sve turiste kojima je to potrebno za povratak u matičnu zemlju kako bi im dodatno olakšali boravak u Crnoj Gori. Štrajk upozorenja u kompaniji Plantaža. Zaposleni poručili da štrajk nema političku pozadinu. Kompanija Boeing osnovala fond od 500 miliona dolara za odštetu porodica 346 poginulih u nesrećama aviona Boeing 737 Max, prenosi Glas Amerike. A u narednih pola sata. Ministarstvo pravde Kosova tužilo Crnu Goru, opštinu Budva i firmu San Raf Beach Properties iz Podgorice, tražeći utvrđivanje prava svojine nad 4.500 kvadrata zemlje u Rafailovićima. Evo šta nam je tim povodom saopštio portparol Osnovnog suda u Kotoru, Špiro Pavićević.
Centar za alternativno rješenje sporova je 4. juna ovom sudu vratio spise predmeta, budući da medijacija nije uspjela. U narednom periodu sud će nastaviti postupanje u skladu sa zakonom, saopštio je Pavićević za Radio Slobodna Evropa.
A kako su građani Banja Luke ocijenili prvi susret čelnih ljudi dva bosansko-hercegovačka grada, gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića nakon 27 godina duge pauze?
Posjete su deklarativnog karaktera, to je sve u redu i to je super i to je normalno. Ono što je nenormalno je da se nešto što bi trebalo da bude svakodnevno, nešto što bi, o čemu bi trebalo svaki dan da se priča, da se događa, da to dižemo na neki pijedestal, neke naučne fantastike.
Ja sam je sad prvi put vidjela, a inače sve posjete koje su dobronamjerne u Banja Luci su uvijek dobrodošle.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić učestvovao je na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Crne Gore koja je održana u Luksemburgu. Tokom prve političke međuvladine konferencije Evropske unije i Crne Gore poručio je da, prateći geostrateško opredjeljenje članstva u EU, usklađujemo 100% našu spoljnu politiku sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i da vladavina prava kao ključni prioritet vlade čini okosnicu našeg geopolitičkog izbora. On je ponovio snažnu opredjeljenost Crne Gore evropskim vrijednostima i izrazio očekivanje da će do kraja mandata biti ispunjeni svi uslovi za članstvo u EU. Štrajk upozorenja u Plantažama nema političku pozadinu, saopštila je predsjednica sindikalne organizacije preduzeća Anka Knežević. Ona je dodala da će o budućim koracima odlučiti radnici preko predstavnika u Skupštini sindikata, o čemu će javnost biti obavještena naknadno. Osnovni razlog zbog čega smo stupili u štrajk upozorenja je ogromno nezadovoljstvo radnika i loše, nedomaćinsko upravljanje kompanijom rukovodećeg kadra koji je ostao nepromijenjen do današnjeg dana. To znači da je kod nas promijenjen sastav samo odbora direktora koji je uvijek pokazao razumijevanje. Kazale Kneževića prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska vlada omogućila je besplatno PCR testiranje za sve turiste kojima je to potrebno za povratak u matičnu zemlju kako bi im dodatno olakšali boravak u Crnoj Gori, saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Iz tog vladinog resora kazali su da je testiranje moguće organizovati za turiste koji imaju dokaz plaćene boravišne takse u nekom od hotela ili registrovanom privatnom smještaju na teritoriji Crne Gore. Iz ministarstva su napomenuli da se radi efikasnosti zakazivanje testiranja obavlja tako što kontakt osobe iz hotela ili privatnog smještaja najmanje 72 sata prije povratka turista u svoju zemlju pozove higijensko-epidemiološku službu lokalnog doma zdravlja na teritoriji čije opštine je prijavio smještaj kako bi rezervisao testiranje. Pri čemu je turista kome je ugovoreno testiranje dužan da u dogovorenom terminu dođe i obavi testiranje. Iz ministarstva su apelovali na sve hotelijere i vlasnike privatnog smještaja da ulože dodatni napor i preuzmu obavezu registracije i zakazivanja PCR testa za goste i da obezbijede da turista dođe na zakazano mjesto. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 296 slučajeva zaraze. Kompanija Boeing napravila je fond od 500 miliona dolara za odštetu porodica 346 poginulih u nesrećama aviona Boeing 737 MAX, prenosi Glas Amerike. Fond je dio dogovora sa američkim sekretarijatom za pravosuđe. Svaka porodica dobit će oko 1,45 miliona dolara i novac će dobiti čim se popuni neophodna papirologija, rekli su iz Boeinga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministarstvo pravde Kosova tužilo je Crnu Goru, opštinu Budva i firmu Sunraf Beach Properties iz Podgorice, tražeći utvrđivanje prava svojine nad 4.500 kvadrata zemlje u Rafilovićima kod Budve. Riječ je o parcelama na šetalištu uz Bečićku plažu, gdje se nekada nalazilo dječje odmaralište. Tuženi su odbacili navode iz kosovske tužbe, a nakon što pokušaj medijacije nije uspio, Osnovni sud u Kotoru treba da odluči hoće li biti pokrenut sudski postupak. Detalje ima Jasno Vukićević.
Republika Kosovo, koju zastupa njeno ministarstvo pravde, podnijela je Kotorskom sudu tužbu za utvrđivanje prava svojine na 4.500 kvadratnih metara zemljišta u Rafailovićima, a tuženi su Crna Gora, opština Budva i firma Sunraf Beach Properties. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Plamenac iz Sekretarijata za zaštitu imovine opštine Budva.
Pa traži se utvrđenje prava svojine. Oni hoće da utvrde da je Kosovo vlasnik te pomenute imovine i kao dokaze su predložili neke kupoprodajne ugovore zaključene 60 i neke godine u Kotoru, kada je kupio izvesni savez za politička i socijalna pitanja nekadašnje socijalističke autonomne pokrajine SAP Kosova i Metohije. I oni taj ugovor su predložili kao dokaz o svojoj tužbi. Mi smo osporili tu tužbu i tražili smo da je odbaci od suda kao neurednu.
Tužba Kosova je zavedena u Kotorskom sudu početkom novembra prošle godine, a stranke su krajem aprila upućene na prvi sastanak sa medijatorom, saopštio portparol suda Špiro Pavićević.
Centar za alternativno rješenje sporova je 4. juna ovom sudu vratio spise predmeta, budući da medijacija nije uspjela. U narednom periodu sud će nastaviti postupanje u skladu sa zakonom, saopštio Pavićević za Radio Slobodna Evropa.
Nekadašnje dječje odmaralište na spornoj parceli se najprije zvalo Ganimet Terbeši, a kasnije Lahor, po istoimenoj firmi čije je sjedište nakon 1999. preneseno iz Prištine u Crnu Goru. Potom je firma privatizovana, prodata, a zgrada bivšeg odmarališta porušena. Sada se na tom mjestu gradi višespratna građevina, a vlasnik je firma Sunraf Beach Properties, koja je kupila nekretninu 2017. saopštio nam je punomoćnik firme Milan Vujošević. Kaže da je kupljena na osnovu javnog prikupljanja ponuda u postupku prodaje imovine firme Nivel Invest u stečaju. Vujošević navodi da se firma kupac pouzdala u zvaničnu državnu evidenciju i zakonito kupila nepokretnost uz saglasnost države, odnosno privrednog suda, i u saopštenju dodaje:
prema tome, država dodatno stoji iza zakonitog i savjesnog sticanja prava svojine od strane Sunraf Beach Properties, a dužna i da ga štiti od svakog uznemiravanja prava svojine od strane trećih lica. Dakle, kristalno je jasno da u ovom sudskom sporu Sunraf Beach Properties ne može imati bilo kakvih posljedica kada je u pitanju stečeno vlasništvo nad predmetnim nepokretnostima, navodi između ostalog advokat Vujošević u odgovorima radiju Slobodna Evropa.
Kao jedna od tuženih strana, opština Budva je tražila od suda da kosovsku tužbu odbaci kao neurednu, jer smatraju da se iz priloženih dokaza ne može sa sigurnošću izvesti zaključak o legitimaciji tužioca u odnosu na sporne parcele. Nikola Plamenac iz Sekretarijata za zaštitu imovine opštine Budva.
Oni su se pozivali na rezoluciju 1244 na tužbi. Mi smo se pozvali na tu rezoluciju, na UNMIK uredbi o ovlašćenjima privremene uprave na Kosovu iz juna 99. godine. Po našem mišljenju, način na koje piše o toj rezoluciji, da se ona ne može primjenjivati na teritoriju Crne Gore. I naročito nas u sporovima koji imaju za predmet neko sticanje ili vršenje bilo kako stvarnog prava na nepokretnostima, nego da je u tom slučaju mjerodavno pravo države pri stvar nalazi.
Na pitanje u kom je stadiju cijeli slučaj, Nikola Plamenac objašnjava da je to sami početak, te da predstoji odluka hoće li biti sudskog postupka.
Znači, kad vi podnesete tužbu, tužene strane podnesu odgovor na tužbu i onda sud odlučuje da li će da ulazi ili neće u odlučivanje. I mi smo tražili da se na samom početku tužba baci kao neuredna i ako dođe do odbačaja, kao da se ništa nije desilo, A ako se nastavi, onda će se ući sudski postupak na samom početak i onda će krenuti ročišta, vještačenja i šta sve.
Kako je Radio Slobodna Evropa potvrdila i zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović, kosovsku tužbu je osporio u cijelosti i zakonski zastupnik države Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izvještaj o toku dijaloga sa Kosovom. Usvojeni izvještaj poslanicima je na šestočasovnoj sjednici predstavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio da Srbiji nije potreban zamrznuti dijalog sa Kosovom. Vučić je u Skupštini rekao da Srbi na Kosovu žele da pregovori postoje kako bi se u budućnosti došlo do bilo kakvog kompromisnog rješenja. Sjednicu je pratila Nevena Bogdanović.
Srbija traži kompromisno rješenje, ali neće priznati nezavisnost Kosova. Stav je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ponovljen pred poslanicima Republičkog parlamenta. Dok je predstavljao izveštaj o toku dijaloga sa Kosovom u protekle dvije godine, Vučić je ovako opisao svoje viđenje kompromisa.
I kad me pitate šta je to kompromis, ja ću vam kažem ne znam. Ali svi zajedno do kompromisa moramo da dođemo. Ako ne budemo došli, ostavit ćemo ovaj problem generacijama koje dolaze.
Poslanicima je poručio i da je, kako je rekao, vrijeme za suočavanje sa realnošću.
Zapadne sile svoje mišljenje i svoj sud, svoj stav o Kosovu i Metohiji neće promijeniti. I oni će ostati i zalagaće se za nezavisno Kosovo.
Vučićevo izlaganje ispraćeno je ovacijama i višeminutnim aplauzima poslanika vladajuće većine predvođene njegovom Srpskom naprednom strankom. Vlast u parlamentu ima 243 poslanika od ukupno 250. Opozicije su predstavnici bošnjačke i albanske nacionalne manjine. Šaip Kamberi, predstavnik Albanaca u parlamentu Srbije, Vučiću nije uputio aplauz, već zahtev da Srbija prizna ratne zločine tokom rata na Kosovu.
Shvatam potrebu Srbije da se u procesu dijaloga zalaže za svoje interese, ali svakako mislim da je upravo ovo trenutak da javnost u Srbiji bude upoznata da danas Srbija na Kosovu i o Kosovu mora da razgovara sa ljudima kojima je ubijala decu, a mnogima i cele porodice. Danas se mora shvatiti da je nezavisnost Kosova logična posljedica razvada bivše SFRJ kao poštovanje prava na samoprodeljenje naroda koji je bio izložen apartheidu tokom 90. godina i nad kojim je tokom 98. i 99. u ime srpske države i srpskog naroda pričinjeni teški ratni zločin. Javnost u Srbiji bi morala da bude u potpunosti obaveštena o svemu što se događalo na Kosovo 90. godina.
Poslaniku Kamberiju Vučić je odgovorio ocenom da Srbija ne krije zločince koji nose srpska prezimena. Kako je rekao, Srbija želi da sa Albancima gradi zajedničku budućnost.
Uopšte se ne zalažemo za jednu nacionalnu državu. Mi mislimo da u svojoj Kamberiji svi ljudi koji pripadaju drugim verama, drugim narodima su naše bogatstvo. Da su naše različitosti naše bogatstvo. Da to što možete da govorite na ovakav način da je to naše bogatstvo. Da je to slika i prilika naše demokratije. Srbija jeste za mir, ali Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu i na tu činjenicu morate da se naviknete, posebno na činjenicu da zbog toga neću da vam se izvinjavam ni vama, ni međunarodnim predstavnicima, a ponajmanje Kurtiju, Osmani ili bilo kome drugom ko dolazi iz Prištine.
Pored poslanika vladajuće većine, Vučiću su na sednici Skupštine podršku pružili i ministri u vladi Srbije. Sa balkona sednicu su posmatrali i gosti, predstavnici Srpske liste, Partije Srba sa Kosova koju podržava Vučićeva Srpska napredna stranka i predstavnici paralelnih institucija Srba na Kosovu. Predstavljajući izveštaj, Vučić je izneo podatak da je poslednje godišnje izdvajanje Srbije za Srbe na Kosovu bilo veće od 750 miliona evra. Ovo je drugi put da Vučić od dolaska na vlast 2012. godine Skupštine podnosi izveštaj o Kosovu. Prvi izveštaj podnet je 2019. godine. Dijalog Srbije i Kosova uz posredstvo Evropske unije počeo je 2011. godine. Dve godine kasnije potpisan je Briselski sporazum o normalizaciji odnosa koji se danas ne primenjuje u celosti. 10 godina dijaloga obeležili su zastoj zbog tenzija na relaciji Beograd-Priština. Poslednji susret pregovarača, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija bio je u Briselu 15. juna. Dve strane tada nisu približile svoje stavove, a dogovoreno je da se dijalog nastavi u julu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković sastali su se u Banja Luci 22. juna. Najavili su čvršću saradnju dva grada u brojnim oblastima. To je bio prvi susret čelnih ljudi dva bosansko-hercegovačka grada nakon 27 godina duge pauze. Izvještava Milorad Milojević.
Želimo ovim susretom pokazati ono što nas spaja, poručilo je dvoje najmlađih gradonačelnika u istoriji dva najveća grada u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva i Banja Luke već decenijama duvaju različiti politički vjetrovi, no gradonačelnica glavnog grada Bosni i Hercegovine Sarajeva, Benjamina Karić, boraveći danas u Banja Luci, ističe da je vrijeme da se grade mostovi.
Mi smo predstavnici mlade generacije političara, predstavnici koji žele gledati naprijed, koji žele bez obzira na različite politike i različite stavove po određenim pitanjima, žele ići naprijed. Žele građankama i građanima dati ono najljepše. A ima li nešto ljepše od saradnje? Sarajevo je grad 1000 mostova. Kada kažem grad 1000 mostova, ne mislim samo na građevine. Ja mislim na pružene ruke. Zahvaljujem se gradonačelniku Stanivukoviću što je danas Sarajevu pružio svoju ruku.
Karić je istakla da je njen cilj pružiti ruku prema svim bosansko-hercegovačkim gradovima, navodeći da mladi političari trebaju biti dašak svježeg vjetra.
Mi želimo ulagati u mlade ljude, želimo pokazati mladim ljudima da mi možemo drugačije nego politike u prethodnih 30 godina u kojima gradonačelnik Stanivuković i ja nismo učestvovali i koje nismo kreirali.
I domaćin gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković govorio je u istom tonu o otklonu prema ranijim politikama i gledanju u budućnost. Zahvalio se na pozivu i najavio uskoro uzvratnu posjetu Sarajevu.
I to je suština naše poruke. Da pravimo i Republiku Srpsku i cijelu Bosnu i Hercegovinu, da svi mogu u njoj da žive kao ljudi, da se osjećaju. To je važnost poruke. Narodu je više tenzija do ovde. Mržnje, antagonizama, podjela, prijetnji, ucjena, po bilo kojoj osnovi, vjerskoj, nacionalnoj i političkoj. Čak naša poruka prevazilazi okvire i granice cijele Bosne i Hercegovine. Ona će obići region.
Prvi sastanak je samo početak, kako je rekao Stanivuković, budućih redovnih sastajanja dvoje gradonačelnika. Već na današnjem dogovoreni su i prvi oblici saradnje.
Dogovorili smo saradnju u oblasti turizma. Banja Luka i Sarajevo će se na međunarodnoj sceni, evropskoj sceni, svjetskoj sceni zajedno predstaviti svoje turističke potencijale. Mostove, rijeke, prirodna bogatstva, turistički potencijal. Sarađivat ćemo kulturno i u oblasti sporta gdje smo dogovorili i neka takmičenja i mnoge druge susrete.
Gradonačelnici su otvorili i prvu humanu česmu napravljenu u Banja Luci, te najavili otvaranje jedne takve i u Sarajevu. Gradonačelnica Sarajeva ovom prilikom poklonila je Banja Luci i dječji park sa opremljenim dječjim igralištem uz poruku da treba ulagati u mlade generacije. Zanimljivo je da poslije sastanka gradonačelnika Banja Luke i Sarajeva, prvog u posljednjih 27 godina, nije bilo mogućnosti da novinari postavljaju pitanja. Tako da nije poznato da li su se Benjamina Karić i Draško Stanivuković dotakli i nekih osjetljivih pitanja poput spornih naziva ulica, odnosu prema genocidu u Srebrenici ili stavovima nakon uklanjanja crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evo šta su za Radio Slobodna Evropa u susretu njihovih gradonačelnika sa gradonačelnicom Sarajeva rekli građani Banja Luke.
Posjete su deklarativnog karaktera, to je sve u redu i to je super i to je normalno. Ono što je nenormalno je da se nešto što bi trebalo da bude svakodnevno, nešto što bi, o čemu bi trebalo svaki dan da se priča, da se događa, da to dižemo na neki pijedestal, neke naučne fantastike. Ali u svakom slučaju posjeta je za pohvalu.
Mislim da je potrebno više saradnje, ne samo ovdje u okviru Bosne i Hercegovine, nego u regionu. Znači, te grade treba da sarađuju, kao što sarađuju privrednici, zašto ne bi sarađivali gradovi, ljudi i tako da.
Ja sam je sad prvi put vidjela, a inače sve posjete koje su dobro namjerne u Banja Luci su uvijek dobro došle. Ako bi gradovi sarađivali, onda bi i ljudi automatski.
Dobro što mladi dolaze, ali je loše što nose sa sobom jednu ideologiju koja jednostavno nastavlja, da ne kažem, negativni tokove budućnosti Bosne i Hercegovine. Moraju shvatiti da na ovim prostorima trebaju živjeti zajednički.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je obilježena 80. godišnjica početka antifašističke borbe. 22. juna 1941. godine osnovan je prvi sisački partizanski odred. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručuje na proslavi nedaleko od Siska da Hrvatska nije bila na strani pobjednika, već na strani istine i dobra. Izvještava Enis Zebić.
Uz Bela Čao i naslovnu pjesmu iz filma Bitka na Neretvi u izvedbi orkestra Hrvatske vojske u šumi Brezovica nedaleko Siska održana je državna proslava Dana antifašističke borbe 22. lipnja, datuma koji se od 1991. obilježava kao početak oružanog otpora okupatoru i kvislinškom režimu NDH. Na proslavi koju po prvi puta organizira hrvatska vlada, premijer Andrej Plenković podsjetio je da je NDH bila kvisliška država sa rasnim zakonima, dok je antifašistička Hrvatska 1943. imala 11 od 26 partizanskih korpusa, a godinu kasnije odlukama ZAVNOH-a uspostavljena je kao federalna država Hrvatska u današnjim granicama.
U odnosu na broj stanovnika, Hrvatska je imala najmasovniji pokret otpora u Europi, dok je od preko 200.000 poginulih partizana trećina bila iz Hrvatske. Time je Hrvatska dala velik doprinos porazu Hitlera, a Hrvatskoj je osigurano istaknuto mjesto među zemljama pobjednicima Drugog svjetskog rata.
I dok je Plenković prvi HDZ-ov premijer koji je došao na proslavu Dana antifašističke borbe, prisutnost predsjednika Zorana Milanovića kontinuitet, jer su prije njega dolazili i Stipe Mesić i Ivo Josipović. Nakon duljeg vremena oni premijer bili su zajedno na istom događaju, ali Milanović, čiji je izlazak na govornicu popraćen i kraćim skandiranjem Zoki, Zoki, nije izdržao bar malo ne kontrirati Plenkoviću.
Hrvatska nije bila na strani pobjednika. Hrvatska je bila na strani istine i dobra. Hrvatska nije bila samo na pobjedničkoj strani. To je bilanca, to je računovodstveni pogled na svijet. Hrvatska je bila na strani rizika, pogibelji, hrabrosti.
Plenković je kazao kako je na proslavi Oluje pred 5 godina izrazio žaljenje za žrtve zločina sa hrvatske strane, a da isto tako, neovisno spomenutim zaslugama partizana, treba spomenuti zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima na kraju Drugog svjetskog rata, uspostavu totalitarnog sustava i progon kardinala Stepinca.
Došlo je vrijeme da kao društvo trezvenije sagledamo tadašnja zbivanja, da bolje vrednujemo doprinos hrvatskog antifašističkog otpora nacizmu. A istodobno samo ćemo tako zatvoriti još žive podjele u našem društvu i graditi nikad potrebnije jedinstvo.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin kazuje kako neki mladi, a da pojma nemaju o čemu se radi, upotrebljavaju ustaški pozdrav, što se ne bi dešavalo da nije bilo šutnje vlasti proteklih 30 godina uz iznimku Stipe Mesića.
Na koketiranju sa nacifašizmom i ustaštvom za ovu zemlju nema budućnosti. A ja tvrdim da Hrvatska, zemlja ravnopravnih građana, demokratska, na antifašizmu sazdana zemlja, ima i mora imati budućnost.
Polaganje vijenaca, dan antifašističke borbe, obilježen je i u drugim hrvatskim gradovima, a večeras će biti obilježen i na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjedinjene Američke Države onemogućile su pristup internetskim stranicama više iranskih državnih medija koje su optužile za širenje dezinformacija. Na njima je osvanula poruka da ih je blokirala američka vlada. Ova blokada dolazi usred povećanih tenzija između Irana i Sjedinjenih Država oko obnove nuklearnog sporazuma sa Teheranom. Svijeti Asija Hafner.
Sjedinjene Države blokirale su više od 30 iranskih domena web stranica povezanih sa državom koje su optužile za širenje dezinformacija. Američke vlasti blokirale su 33 web stranice koje koristi Iranska islamska radiotelevizijska unija i 3 web stranice kojima upravlja iranska milicija Kataib Hizbollah, navodi se u saopštenju Američkog ministarstva pravde od 22. juna. Teheran je taj poziv nazvao nekonstruktivnim za tekuće razgovore o vraćanju Vašingtona u nuklearni sporazum između Irana i svjetskih sila do 2025. godine. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine prošle godine označila je da je Iranska islamska radiotelevizijska unija pod nadzorom elitnih snaga Quds, Islamske revolucionarne garde, saopšteno iz Ministarstva pravde. Ovo označavanje bilo je odgovor na iranski režim koji je bio usmjeren na američki izborni proces, drskim pokušajima širenja razdora, kako se navodi, među biračima, širenjem dezinformacija putem interneta. Državna televizija IRIB osudila je, kako su rekli, blokadu medija koji razotkrivaju zločine američkih saveznika u regiji. I agencija Fars, bliska iranskim ultrakonzervativcima, osudila je, kako je rečeno, očito kršenje slobode govora. Iran je pod nizom američkih ekonomskih sankcija zbog svog programa obogaćivanja uranijuma, za kojeg Washington sumnja da ima vojnu svrhu. Islamsku republiku ujedno optužuje za kršenje ljudskih prava i za podršku terorizmu. Većina blokiranih domena bili su .com, .net i .tv adrese. Adrese .com i .net generički su domeni i nisu vezane za određenu zemlju. Domen .tv u vlasništvu je pacifičke države Tuvalu, ali njome upravlja američka kompanija VeriSign. Oduzimanje domena najviše razine druge zemlje, poput iranskog .ir, potencijalno bi se moglo smatrati kršenjem suvereniteta države. Nekoliko web stranica vraćeno je na internet za nekoliko sati sa novim adresama domena.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izborna pobjeda ultrakonzervativnog Ebrahima Raisija za predsjednika Irana izazvala je uznemirenost u vezi sa ishodom pregovora o iranskom nuklearnom sporazumu, posebno pošto je posljednja runda razgovora završena bez opipljivog napretka, a budući šef države naznačio čvršći stav u pregovorima, pišu svetski mediji. Iranski novoizabrani predsjednik signalizirao je da će njegova vlada zauzeti tvrđu liniju u pregovorima o nuklearnom sporazumu, piše Financial Times. Analitičari kažu da će ukidanje sankcija biti presudno za Raisijeve nade da će ekonomski pritisak na Irance biti ublažen, ukazuje List, dodajući da je iranska ekonomija u dubokoj recesiji od kako je bivši američki predsjednik Donald Trump 2018. povukao Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma i uveo sankcije. Odlazeća vlada predsjednika Hasana Rohanija mjesecima vodi razgovore s preostalim potpisnicima nuklearnog sporazuma, Velikom Britanijom, Francuskom, Nemačkom, Kinom i Rusijom, kako bi utrli put za povratak Sjedinjenih Američkih Država i ukidanje sankcija. Svetske sile koje pokušavaju da ožive iranski nuklearni sporazum upozorile su na komplikacije na putu do sporazuma posle izbora Raisija za predsjednika, ukazuje Guardian. Iako zvaničnici Bidenove administracije insistiraju da Raisijeva pobjeda neće uticati na oživljavanje nuklearnog sporazuma s Teheranom, već postoje znaci uznemirenosti, ukazuje Associated Press. Bidenov tim tvrdi da će iranski vrhovni čelnik Ayatollah Ali Hamneji, koji je i 2015. potpisao nuklearni sporazum, doneti konačnu odluku bez obzira ko je predsjednik. Ipak, ukazuje AP, nade za značajan napredak nestale su prošle sedmice, posle šeste runde pregovora bez opipljivog rezultata. Iako je povratak iranskom nuklearnom sporazumu jedan od spoljnopolitičkih prioriteta, Bidenova administracija ne može da gaji istu nadu koju je 2015. Barack Obama polagao sa ciljem da ublaži ponašanje Irana, ocjenjuje Washington Post. Raisijeva vlada će gotovo sigurno nastaviti podršku šiitskim grupama u Iraku i Libanu kao i palestinskom pokretu Hamas. Iranski pregovarači također zahtevaju ukidanje američkih sankcija Raisiju koje je uvela Trumpova administracija. Međutim, ističe List, takav potez predstavljao bi sramotu za Bidenovu belu kuću koja pitanje ljudskih prava stavlja u centar svoje spoljne politike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom naslovi dana. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić učestvovao je na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Crne Gore održanoj u Luksemburgu. Crnogorska vlada omogućila besplatno PCR testiranje za sve turiste kojima je to potrebno za povratak u matičnu zemlju kako bi im dodatno olakšali boravak u Crnoj Gori. Štrajk upozorenja u kompaniji Plantaže. Zaposleni poručili da štrajk nema političku pozadinu. Kompanija Boeing osnovala fond od 500 miliona dolara za odštetu porodica 346 poginulih u nesrećama aviona Boeing 737 Max, prenosi Glas Amerike. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.